إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله، kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala masih kita diberikan kesehatan, waktu luang serta taufik untuk menuntut ilmu syar'i. Dan pada kesempatan kali ini kembali kita akan mengkaji pelajaran-pelajaran berharga yang kita petik dari sejarah kehidupan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Taif dalam rangka berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Sepeninggal paman beliau Abu Talib dan juga sepeninggal istri beliau tercinta Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, maka semakin besar ujian dan cobaan yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Semakin besar tekanan serta serangan baik secara mental khususnya dari orang-orang kafir Quraisy di Mekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau memutuskan untuk keluar dari Mekah, pergi menuju Taif, berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan ada di antara orang-orang di Taif mau menerima ajakan beliau dan mau menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya beliau berjalan kaki ditemani oleh anak angkat beliau, maula beliau, yaitu Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Berjalan kaki menuju Taif yang jauhnya kurang lebih 80 km dari Makkah. Bayangkan, 80 km berjalan kaki. Di sepanjang perjalanan, setiap orang yang ditemui oleh Rasulullah SAW atau setiap kabilah yang ditemui oleh Rasulullah SAW senantiasa diseru, diajak dan didakwahi untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tidak ada satupun di antara mereka yang menerima ajakan beliau. Sesampainya beliau di Taif, maka beliau menemui para pembesar-pembesar Taif. Mereka adalah putra-putra dari Amr bin Umair Al-Thaqafi. Mereka adalah Mas'ud, Hubaib dan Ibnu Abdi Yalay. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kewajiban untuk bertauhid, khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang menciptakan segenap alam semesta dan isinya, yang menciptakan jin dan manusia. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, dan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata apa yang beliau dapati? Ketiga putra-putra Amr bin Umair Al-Thaqafi ini justru menghina dan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara mereka mengatakan, "Huwa yumarritu thiyabal ka'bati in kana Allahu arsalaka." Seorang dari penduduk Taif ini sanggup merobek-robek kain penutup Ka'bah jika benar engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini adalah bentuk penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang di antara mereka berkata, "Ama wajadallahu ahadan ghairaka?" Apakah Allah tidak mendapati orang lain yang lebih pantas untuk dijadikan rasul selain engkau, wahai Muhammad? Ini celaan dan penghinaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia nasabnya. Manusia yang paling dikenal akan kedermawanannya, paling dikenal akan kejujurannya. Salah seorang di antara mereka mengatakan, "Wallahi la ukallimuka abad." Demi Allah, aku tidak akan berbicara kepadamu. Engkau tidak pantas aku ajak untuk berbicara. Ini semua adalah bentuk penghinaan dari para pembesar di Taif. Maka Nabi SAW berkata, "Idh fa'altum ma fa'altum faktumu anni." Jika demikian sikap kalian, maka paling tidak rahasiakanlah kedatanganku ini. Rahasiakanlah pertemuan kita ini. Para ulama menyebutkan kenapa Rasulullah SAW meminta untuk dirahasiakan. Agar kabar kedatangan beliau untuk berdakwah ke Taif tidak sampai ke telinga orang-orang kafir di Makkah. Sehingga orang-orang kafir di Makkah tambah bersukaria, tambah senang gembira dengan kegagalan yang menimpa Rasulullah SAW dalam dakwahnya ke Taif. Maka Rasulullah SAW disebutkan tinggal di Taif selama 10 hari. Maka selama 10 hari itu, setiap orang yang beliau temui, beliau dakwahi. Setiap rumah, beliau masuki, kemudian beliau dakwahi. Maka pada akhirnya, para pembesar Taif memerintahkan penduduk Taif untuk mengusir Rasulullah SAW. Disebutkan sampai-sampai anak-anak kecil mereka kumpulkan untuk mengusir Rasulullah SAW, melempar Rasulullah SAW dengan batu. Sampai-sampai disebutkan kaki beliau berdarah. Dan Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala berusaha untuk melindungi Rasulullah SAW sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW. Demikianlah para sahabat, begitu besar cintanya kepada Rasulullah SAW, mereka rela untuk mengorbankan diri mereka hanya demi melindungi Rasulullah SAW. Setelah Nabi SAW dan Zaid bin Harithah keluar dari Taif dalam keadaan sedih, maka beliau sampai di perkebunan milik Utbah dan Syaibah. Keduanya adalah putra dari Rabi'ah. Di situ Rasulullah SAW duduk di bawah naungan pepohonan. Disitulah Rasulullah SAW berdoa, sebuah doa yang sangat terkenal, dituliskan dan diabadikan oleh para ahli sejarah. Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku mengeluhkan akan kelemahanku, betapa lemahnya diriku. Wa qillati hilati, hanya kepada Engkau aku mengeluhkan betapa minimnya kemampuanku untuk mendakwahi penduduk Taif dan mendakwahi manusia. Wa hawani 'alan nas, hanya kepada Engkau aku mengeluhkan betapa aku ini direndahkan oleh orang-orang atau manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Engkau Zat yang Maha Rahim, Maha Rahmat, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Anta Rabbul Mustada'afin, sungguh Engkau adalah Rabbnya orang-orang yang lemah. Anta Rabbi, Engkau adalah Rabbku, pemeliharaku, penciptaku. Ila man takiluni, kepada siapa Engkau akan serahkan urusanku ini, ya Allah? Ila ba'idin yatajahamuni, apakah Engkau akan menyerahkan aku ini kepada orang-orang yang jauh, yang bermuka masam kepadaku? Au ila aduwin mallaktahu amri, ataukah Engkau akan giring aku kepada musuh yang Engkau kuasakan musuh itu atas diriku? Illam yakun bika adaya ghadabun fala ubali, asalkan Engkau tidak murka kepadaku, ya Allah, aku tidak peduli. Kemana saja Engkau mengarahkan aku tidak peduli. Asalkan Engkau tidak marah dan Engkau tidak murka kepadaku. Ghaira anna afiyataka hiya awsa'u li. Namun, pertolonganmu jauh lebih luas untukku. Itulah yang aku harapkan dan itulah yang aku yakini. Engkau pasti akan menolongku. Engkau pasti akan memberikan kelapangan kepadaku. A'udzu bi nuri wajhika allazi asyraqat lahu adh-dhulumat. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang dengannya kegelapan menjadi sirna, menjadi terang benderang. Wa salaha 'alaihi amru ad-dunya wal akhirah, yang dengannya perkara dunia dan akhirat menjadi baik. An yahilla alayya ghadabuk, aku berlindung dengan cahaya wajahmu tersebut dari kemurkaanmu. Au an yanzila bi sakhatik, dari turunnya kemarahanmu kepadaku dan adabmu. Lakal utba hatta tarda, hanya kepada engkau aku bersandar hingga engkau ridha ya Allah. Wala haula wala quwata illa bik, wala haula wala quwata illa bik, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Ini doa yang sungguh luar biasa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW dengan hati yang penuh dengan bercampur antara kesedihan dan harapan akan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, harapan kebaikan untuk manusia. Doa yang dipanjatkan oleh seseorang yang terzalimi, dan bukan sembarang manusia yang terzalimi, dia adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh doa yang sangat tulus, maka Allah pun mengabulkan doa ini. Setelah doa ini, pertolongan demi pertolongan, kegembiraan demi kegembiraan akan mendatangi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang tengah bersandar dan bernaung di bawah pepohonan serta mengucapkan doa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal tersebut dilihat oleh dua orang pemilik kebun tersebut, yaitu Utbah dan Syaibah. Kedua-duanya adalah putra dari Tabi'ah. Maka muncul rasa iba pada kedua orang ini. Lantas dia menyuruh pembantunya yang bernama Addas untuk membawakan standan buah anggur. Ini adalah bentuk pertolongan pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasulullah SAW setelah beliau berdoa. Maka Addas datang membawa standan buah anggur yang segar. Maka Rasulullah SAW pun menerimanya. Rasulullah SAW sebelum mencicipi buah anggur tersebut, beliau mengucapkan Bismillah. Dan ucapan ini didengar oleh Addas. Addas merasa terheran-heran. Dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ini sungguh kalimat yang sangat indah. Namun saya tidak pernah mendengar penduduk di Taif ini atau penduduk di sekitar Taif ini pernah mengucapkan kalimat yang indah ini. Maka lantas Rasulullah SAW berkata kepada Addas, min ayyil biladi anta wa ma dinuka, engkau berasal dari mana dan apa agamamu? Addas lantas menjawab, Nasraniyun min Nainawa, saya adalah seorang laki-laki yang beragama Nasrani dan saya berasal dari negeri Nainawa. Maka Rasulullah SAW bersabda, min qaryatir rajulis salih Yunus bin Matta Nainawa, asal dari seorang laki-laki atau negeri asal dari seorang laki-laki yang saleh bernama Yunus bin Matta. Terkejutlah Addas ketika mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini. Lantas terjadilah dialog antara beliau dan Addas. Maka Addas mengatakan bahwasanya apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau ceritakan, pengetahuan beliau tentang Yunus bin Matta, itu mustahil diketahui kecuali oleh seorang nabi. Maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada Addas, lantas dia beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebut sampai-sampai Addas ini mencium kening Rasulullah, mencium tangannya, dan bahkan mencium kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk penghormatan. Ini diantara bentuk pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika penduduk Taif tidak mau beriman, maka Allah Subhanahu Wa Taala ternyata memberikan keimanan, hidayah keimanan itu kepada seorang Nasrani, dan dia adalah seorang budak pembantu, menunjukkan bahwasanya hidayah tidak pandang bulu. Allah memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah tidak hanya memberikannya kepada orang-orang terpandang atau orang-orang kaya. Wallahu a'lamu bil muhtadi. Allah dialah yang maha tahu siapa yang berhak dan layak untuk mendapatkan hidayah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Singkat cerita, Rasulullah SAW kembali ke Mekah. Ketika beliau sampai di suatu tempat yang bernama Qarnut Tha'alib, maka Rasulullah Tabaraka wa ta'ala mengutus Jibril kepada beliau bersama seorang malaikat. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau meriwayatkan bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hari-hari yang memberatkan yang beliau pernah rasakan selain hari Uhud, peristiwa Uhud, tragedi Uhud yang menjadikan banyak di antara para sahabat itu wafat di medan perang, termasuk paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka Nabi SAW menceritakan tentang kisah Taif. Ini salah satu hari yang sangat menyedihkan bagi beliau dan sangat menjadikan kesempitan dalam dada beliau, karena beliau datang membawa risalah Allah, justru beliau diusir bahkan dilempar. Namun dalam perjalanan beliau kembali menuju Makkah, Allah mengutus Jibril dan mengutus seorang malaikat. Dia adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga atau mengurus gunung. Malaikat penjaga gunung ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad SAW, in syi'ta la utbiqal akhshabain alaihim. Utbiq alaihimul akhshabain." Kalau engkau mau, Muhammad, kedua gunung ini, gunung batu yang ada di Mekah itu, kalau engkau mau, aku akan angkat dan aku akan timpakan kepada seluruh penduduk di Taif. Maka Nabi SAW justru menjawab, "Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha la yushriku bihi syai'a." Tidak, saya tidak menginginkan hal tersebut. Saya tidak ingin balas dendam. Yang saya inginkan justru ada di antara mereka, di antara keturunan mereka, Allah jadikan mereka orang-orang yang bertauhid, yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak beribadah sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betul, ternyata harapan dan doa Rasulullah SAW ini dikabulkan oleh Allah. Pada akhirnya setelah Fathu Makkah, penduduk Taif semuanya beriman, masuk Islam. Dan sepeninggal Rasulullah SAW, ketika kabilah-kabilah di pinggiran Arab itu banyak yang murtad, hanya penduduk Taif yang tidak murtad. Ini semua adalah berkat kesabaran, keikhlasan, dan doa Rasulullah SAW yang tulus untuk kebaikan penduduk Taif. Ini adalah bentuk pertolongan berikutnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Rasulullah SAW. Setelah itu, di malam harinya, masih di tengah perjalanan menuju Makkah, Rasulullah SAW melakukan sholat malam. Dan demikianlah beliau, "Idza hazabahu amrun fazi'a ila salati." Adalah Nabi SAW, jika beliau ditimpa masalah, maka beliau bersegera melakukan sholat dan meminta pertolongan Allah melalui sholat beliau. Beliau sholat malam, membaca ayat-ayat Al-Quran, memohon pertolongan Allah. Dan di sini lagi-lagi pertolongan Allah datang untuk Rasulullah SAW. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada sekumpulan bangsa jin untuk mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam sholatnya malam itu. Dan hal ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahqaf. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ. Dan ingatlah wahai Muhammad SAW, manakala kami giring sekumpulan jin untuk mendengarkan bacaan Al-Quran darimu. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُ. Setelah sekumpulan jin tersebut hadir yang mendengarkan bacaan Rasulullah SAW, di antara mereka ada yang berkata, "Diamlah, dengarkanlah dengan seksama, hayatilah Al-Quran ini." فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Ya, setelah Al-Quran itu mereka dengarkan, mereka hayati, disebutkan dalam riwayat bahwasanya mereka masuk Islam. Mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka kembali kepada kaumnya, mendakwahkan kaumnya agar mereka beriman kepada Rasulullah SAW dan beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Qalu ya qauman inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi. Wahai kaum kami, ini ucapan sekumpulan jin yang telah beriman tersebut. Dia menyuruh kaumnya, wahai kaum kami, sungguhnya kami telah mendengarkan sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa alaihissalam yang membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya, ya, seperti Taurat dan Injil. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Al-Quran tersebut memberikan petunjuk menuju kebenaran dan menuju jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaum kami, sambutlah seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aminu bihi. Berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Al-Qur'annya, berimanlah kepada Rasulnya. Yaghfir lakum min dhunubikum. Niscaya dia akan mengampuni kalian. Wa yujirkum min adabin adim. Niscaya dia akan melindungi kalian dari adab yang pedih. Subhanallah. Penduduk Taif dari kalangan manusia tidak mau beriman, maka Allah memberikan hidayah keimanan tersebut kepada sekumpulan makhluknya dari kalangan bangsa jin. Kemudian, manakala Rasulullah SAW dan Zaid bin Harithah hendak memasuki Makkah, negeri yang ditempati oleh musuh-musuh beliau, ditempati oleh orang-orang kafir yang hendak mencelakakan beliau, bahkan hendak membunuh beliau. Zaid bin Harithah berkata kepada Rasulullah SAW, "Kaifa tadkhulu alaihim wa qad akhrajuka wa ya Rasulullah?" Bagaimana engkau akan kembali masuk ke negeri mereka, negeri Mekah ini, sementara penduduknya telah mengusirmu? Maksudnya, Zaid bin Harithah khawatir Rasulullah jika kembali masuk ke kota Mekah, maka penduduk Mekah akan menyakiti beliau, akan membunuh beliau. Maka Rasulullah SAW dengan penuh keyakinan, karena dia telah merasakan pertolongan demi pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau dapatkan sepanjang perjalanan kembali menuju Makkah. Dengan penuh keyakinan beliau mengatakan, "Ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja." Wahai Zaid, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang engkau lihat sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan untuk kita jalan keluar. Allah telah menjadikan untuk kita pertolongannya. Wa inna Allaha nasirun dinah, dan sungguh Allah pasti akan menolong agamanya. Wa mudhirun nabiyahu, dan pasti dia akan menolong nabinya. Inilah ucapan yang penuh keyakinan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlahan beliau mulai memasuki kota Makkah dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tawakal beliau bukanlah tawakal yang kosong. Beliau tetap melakukan ikhtiar dan upaya. Salah satu ikhtiar yang beliau lakukan adalah meminta perlindungan atau suaka dari beberapa orang Quraisy yang beliau kenal. Dari beberapa tokoh-tokoh di Mekah yang beliau kenal. Di antaranya, ya, beliau meminta suaka kepada Suhail bin Amr. Tapi Suhail bin Amr tidak bisa memberikannya. Dia tidak sudi memberikannya. Beliau juga meminta suaka kepada Al-Akhnas bin Shuraiq. Namun dia juga sama seperti Suhail bin Amr, dia tidak sanggup memberikan suaka kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau akhirnya meminta suaka kepada Al-Mut'im bin Adi. Al-Mut'im bin Adi akhirnya menjamin suaka untuk Rasulullah SAW. Bahkan dia mengutus dua orang putranya membawa pedang menjaga Rasulullah SAW memasuki kota Makkah. Dan salah satu tradisi yang mulia di penduduk Makkah adalah jika salah seorang penduduk Makkah memberikan suaka atau perlindungan kepada orang asing atau kepada orang lain, sekalipun dia adalah musuh, maka penduduk Makkah yang lain tidak boleh, atau aib bagi penduduk Makkah yang lain untuk mengganggu atau menyakiti orang yang telah diberikan suaka oleh salah seorang di antara penduduk di Mekah. Ini salah satu bentuk akhlak mereka yang baik. Sekalipun ketika itu Al-Mut'im bin Adi masih dalam keadaan kafir. Dan disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak lupa akan kebaikan Al-Mut'im bin Adi. Sehingga ketika terjadi perang Badar, ketika orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik di Mekah ditawan oleh Rasulullah di Madinah, beliau berkata kepada mereka, andai kata Al-Mut'im bin Adi hari ini masih hidup dan dia meminta aku untuk melepaskan kalian, aku akan lepaskan kalian. Karena dulu Al-Mut'im bin Adi pernah berjasa kepadaku. Inilah sikap Rasulullah SAW yang tidak lupa akan kebaikan seseorang. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada banyak pelajaran yang berharga dari kisah perjalanan dakwah Rasulullah SAW menuju Taif. InsyaAllah kita akan mengkajinya pada pertemuan berikutnya. Hadza wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.